саясий камактарларды коргоо боюнча Бишкекте жана Алайда ачкачылык акциясын өткөрүп жаткандар бүгүн элге, чет өлкөлөрдөгү мекендештерге жана деле коомчулукка кайрылуу жасады. Ачкачылык акциясы башталганына бүгүн 5 күн толуп жана ага тартылгандардын катары көбөйүүдө.
Ушу демократияны сактап калуунун бирден бир жолу катары ушул акыркы үмүтүбүздү, акыркы өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, кыргыз элин биригүүгө, эл аралык коомчулуктун көңүл бурууга ушул маселеге биз чакырып, ошондуктан ушундай кадамдарга барып атабыз.
Ички иштер министрлиги журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө катыштыгы бар деп шектелген экинчи адам тажик жараны кармалгандыгын билдирүүдө, бирок маркумдун ишти кайра тергөөнү талап кылып келаткан атасы кармалгандардын бул кылмышка тиешеси бардыгына ишенбейт. Украинада президент шайлоонун экинчи айлампасы өтө турган болду. Кыргыз акыны Омор Султановго Азербайжанда Махмуд Кашкари атындагы сыйлык тапшырылды. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү дел турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түз ободо Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Жер адары болгон кыргызстандык чек арачыны Өзбекстандан кайтарып алуу боюнча топ түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз чек ара кызматынан маалымат катчысы Жоодар Исакунов билдирди. Анын айтымында бул окуя 17-январ күнү Жалал абадтагы Момбеков атындагы чек ара бекетинде болгон. Кыргызстандын чек ара күзөтүүнүн өкүлдөрү милдетин аткарып жүргөн маалда чек айылына кирип келген эки өзбекстандык чек арачыны байкап калышкан.
Алардын Кыргызстандын аймагында жүргөнүнүн себебин териштирүү учурунда эки тараптын ортосунда тирешүү пайда болот. Дал ушул учурда окуя болуп жаткан жерге чектеш аймакта жашаган 10 чактуу Өзбекстандын жарандары чогула калып, Кыргызстандын чек ара күзөтүн таш менен ургулап баштайт.
Исакуновдун маалымдашынча, андан соң өзбекстандык чек арачылар оо катып, натыйжада бир кыргызстандык жоокер жарадар болгон. Аны өзбек тарап өз аймагына алып кеткен. Окуянын чоо жайын териштирип, жарадар болгон кыргыз чек арачысын кайтара алуу максатына атайын топ түзүлүп иштеп жатат. Өзбекстандын чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн билдиришинче, жарадар болгон кыргыз чек арачы Анжен облусундагы ооруканада жатат жана анын абалы канааттандыраарлык, дейт Исакунов. Саясий камактарларды коргоо комитети Кыргызстан элине, чет жерде иштеп жүргөн замандаштарга, эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады.
Биз адилеттик бар өлкөлөрдүн башчыларына, парламенттерине, Бириккен Улуттар Уюмуна жана башка эл аралык бирикмелерге массалык маалымат каражаттарына эркиндик, конституциялык укуктары жок эли диктатуранын, репрессиянын, коррупциянын канталамайдын аламатына туш келген Кыргызстанга чын ыкласыңар менен көңүл буруп көмөк көрсөткүлө деп кайрылабыз.
Дейт саясий камактарларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Бул комитетте оппозициялык Бириккен элдик кыймыл 11-январда мурунку коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылгандан кийин түзгөн. Андан соң Бишкекте жана Алайда ачкачылык акциясы башталган. Аларда сопу коргондо Исаковдун бошотулушун талап кылып нааразылык акцияга чыккан 30дан ашуун кишиге кылмыш иши козголгону айтылууда. Кыргыз акыйкатчысы сопу коргондо окуя менен жеринен таанышуу үчүн аймакка атайын өкүлдөрүн жөнөткөнүн маалымдады. 93-жылкы башкы мыйзамды калыбына келтирүү демилгеси көтөрүлүүдө. Мындай демилгени бүгүн элдик кеңеш кыймылы көтөрүп чыкты. Аталган уюм Кыргызстанды сактоо кыймылы менен биригип, элдик кеңеш болуп кайра түзүлгөнүн маалымдады. Уюмдун лидерлеринин бири Мукар Чолпонбаевдин айтымында, алардын негизги максаты 93-жылдагы баш мыйзамды азыркы учурдун талабына ылайык айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү менен калыбына келтирүү болуп саналат. Анткени бул конституция гана мыйзамдын жолу менен кабыл алынган. Уюмдун учурда жер жерлерде 4000 ашуун мүчөлөрү бар, дейт Чолпонбаев. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Кечки азаттыктын угуп жатасы эми айрым эл аралык окуялардан. Ооган баш калаасы көзөмөлү алдында бул тууралуу президент Камид Карзай талип согушкерлери шектелген адамдардын бүгүнкү чабуулунан соң билдирди. Ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында шаардагы бүгүн катышуулар менен жаралуулардан 12 адам, алардын ичинде 7 согушкер мерт болду, 70 ашуун киши жаракат алды. Кол салуулар президент сарайга жана бир нече министрликтин имараттарына жакын жерде жасалды. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Ричард Холбруктун Индияга жүргөн жеринен айтканына караганда бүгүнкү күндө чабуулдарды келечекте да күтүүгө болот.
It's not surprising that the Taliban do this sort of thing.
Талибан мындай ишке барып жатканы таң калыштуу эмес. Алар ар кайсы өнгөн жана эч кимди аябай турган адамдар. Мындай ишке барып жаткан адамдар аман калбай жана ийгиликке жетпейт. Бирок окшогон окуялар такай кайталанып туруусу мүмкүн. Талибан мын дегендер ооган Пакистан чек арасында аракеттенген экстремисттердин бир бөлүгү. Алар ар кайсы өнгөндөн кийин кийик адамдарга барууда. Муну Индия да билишет, деди АКШнын атайын өкүлү. Ал эми Талибандын билдиргенине караганда бүгүнкү урушка 60-20 согуш керек, анын ичинде бир нече жан кечти тартылган. Президент Хамид Карзай өкмөтүнүн айрым мүчөлөрү ант берип жаткан учурда орун алган кол салууну террордук акт катары мүнөздөдү. Бүгүнкү катышуулар менен жарылуулардан соң Кабулда бир нече имаратта өрт да чыккан. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Шайлоонун 7-февралга белгиленүүчү экинчи айлампасына оппозиция лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко катышат. Өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, кечеги биринчи айлампадагы шайлоо бюллетендеринин 95% алгандан кийинки маалымат боюнча Янукович добуштардын 35% ашуун, Тимошенко 25% алган. Үчүнчү орунга 13% добуш менен Улуттук банктын мурдагы төрагасы Сергей Тигипко чыкты. Ал эми бийлик 2004-жылы Уроз инкылабы натыйжасында келген Виктор Ющенкону бул жерде шайлоочулардын 5% эле колдогон. Кечеги добуш берүүгө калтын 67% катышкан. Евро биримдик өлкөлөрү зилзаладан катуу жапа чеккен Гаитиге 575 миллион $ убада кылды. Евро биримдик убада кылып жаткан 400 миллион €, же 575 миллион $ жер түрүн талкаланган Гаитиге чукул жардам иретинде жана калыбына келтирүү иштери үчүн берилет. Булардык тайдарлык Кызыл Чырым уюмунун билдиргенине караганда, өлкө борбору Порто-Пренсте зордук зомбулук жана талап тоноочулук күчөйдү. Буунун Гаитидеги абал менен кече жеринде таанышкан баш катчы Пан Ги Мун зилзаланы ондогон жылдардан берки эң олуттуу гуманитардык кризис бири деп атады. Ал бүгүн кырдаал боюнча коопсуздук кеңешинде маалымат бергени жатат. Кариб деңизиндеги аралда жайгашкан бул өлкөдө күчү 7 балл түскөн жер түрү өткөн шейшемби күнү болгон эле. Расмий өкүлдөрдүн айтымында андан өлгөндөрдүн саны 200 000 чейин жетүүсү мүмкүн. Түркмөн башынын Ашкабат борборундагы эстелиги алынат. Бул тууралуу түркмөн президенти Курбанколу Бердимухамедовдун бүгүн жарыяланган жардыгында көргөзүлгөн ага ылайык мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязовдун башканын борборундагы эң бийик эстелиги март айында алынып, Ашкабаттын түштүк тарабындагы жаңы жайга көчүрүлмөкчү. Түркмөн башынын 75 метрлик тирөөсүнүн үстүнө орнотулган, бийиктиги 12 метр келген жана алтын жаратылган тулкусу күнү нур менен чок айланып туруучу. Ал ошондой эле мурдагы президенттин эң бийик жана эң белгилүү эстелиги эле. Эми эстелик алуу жөнүндөгү чечим түркмөн башынын мурастарынан арылуу боюнча азыркы президент жасап жаткан кадамдардын акыркысы болуп калды. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эги биз азаттык чекит кейжи. Азыр эртең кабар айтолу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 19 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 8-13 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Тоолундарында түнкүсүн 25-30 дараже, күндүз 15-20 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-20 дараже, күндүз 3-8 даражага суук. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 дараже суук, күндүз 4 дараже суук, 1 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 17-22 дараже, күндүз 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 дараже, күндүз 5-7 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Ички иштер министрлиги журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө катыштыгы бар деп шектелген экинчи адам тажик жараны Тажикстанда кармалгандыгын билдирүүдө. Бирок маркумдун ишти кайра тергөөнү талап кылып келе жаткан атасы кармалгандардын бул кылмышка тиешеси бардыгына ишенбейт. Окуянын чоо жайын толугураак Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
Ички иштер министрлиги эки өлкөнүн милициясынын аракети аркасында журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө тиешеси бар экинчи киши Тажикстандын Кожен шаарынын тургуну Фарух Шарахматуллаев кармалгандыгын маалымдады.
Биз өтүштөн негизинде 2010 жылдын 14 январында Тажикстандын Соолук ички иштер башкармасынан Кыргызстан тарабынан издөөдө жүргөн ошол адамдын кармалгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өндүрүштөн өзүнчө алынган баягы кылмыш ишти кайрадан карап изилдеп турганын биздин башкы прокуратура менен ошол Тажикстандын башкы прокуратурасына чыгуучу документтери берилди да.
Деп билдирген Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов учурда Фарук Шаракматуллаевди Кыргызстанга алып келүү маселеси эки өлкөнүн баш прокуратурасынын деңгээлинде сүйлөшүлүп жаткандыгын кошумчалады. Мурда айтылгандай 2009 жылдын 23 февралында Лейлек районунда кыргыз жараны Абуфарит Расулов маңзап ташып баратып кармалган. Милиция кызматкерлери анын үйүн тинтишкенде Октолго Макаров тапанчасы табылган. Соттук баллистикалык экспертиза бул куралдан 2007 жылдын 24 октябрында журналист Алишер Саипова өлтүрүлгөндүгүн тастыктаган. Сурак учурунда айыпталуучу тапанчаны Тажикстандык Фарук Шаракматуллаевден алгандыгын моюндаган. Ошондон тарта окуяга шектүү экинчи адамга издөө жарыяланып, ага карата козголгон кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө алынган. Анткени менен Абдуфарит Расулов былтыр алгачкы соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Алишер Саипов атылган күнү түштүк борборунда болбогондугун, муну бышыктай турган күбөлөр бардыгын айтып, тагылган айыптын бирин дагы моюнуна алган эмес. Ошондуктан Ош шаардык соту маркум кубарчынын атасы Аваз Саиповдун өтүнүчүн канааттандырып 2009 жылдын 29 июлунда кылмыш ишин кайра тергөөгө жөнөткөн. Бирок жогорку сот бул чечимди четке какты. Ошентип Ош шаардык соту ушул жылдын 26 январында башка курамда жарыянды баштамакчы. Бул туурасында аталган мекеменин судьясы Бурханидин Нурмаматов Азаттыкка кабарлады. Аваз Саипов адаттагыдай Абдуфарит Расуловдун Фарук Шаракматуллаевдин уулунун өлүмүнө тиешеси жоктугун белгиледи.
Булар бардыгы болгон сөз. Мен аларды Алишерди өлүмүнө тиешеси бар дегенге такыр ишенбейм. Мен дагы өзүмө жараша информациям бар, далилдерим бар.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов буга макул болгон жок.
Расулов кармалганда ошол жерде бир топ күбөлөр болгон, ошол Саиповду өлтүргөн күнү ушул адамдын ошол жерде болгондугу тууралуу.
Кайрадан кеп баарлашкан Аваз Саипов чыныгы айыпкерлер эркиндикте жүргөндүгүн айтып, шаардык соттон ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү талап кылаарын ачыктады.
Кайра тергөө болбосо бул иш ачылбайт. Тергөөдө дагы шундай өзүн урматпаган ички иштер министрлигинин следователдер тергеш керек. Ошо тергөө жараянында ачык айкын болуш керек. Мурдагындай тергелерган болсо бул иш аягына чыкпайт.
Ошол эле учурда жергиликтүү медиа серепчилер Оштогу саясат кесинин баш редактору Алишер Саиповдун өмүрүн кыйган кишилердин жазаланбай калышы журналисттерге карата кол салуулардын күчөшүнө өбөлгө жаратууда деп тилстанууда.
Азыр кандай адамдарды кармап алып келип атышат ал белгисиз да. Эптеп эле кыргыз бийликтери ушул окуяны жаап коомчулуктун көңүл борборунан өчүргүсү келип атат да. Албетте ушунун өзү соңку учурлардагы буйрутма адам өлтүрүү эле эмес, мына журналисттерди саап кеткен коркутуп үркүткөн фактылардын күчөшүн алып келип атат да.
Деп кабатырланды серепчи Абай Эшмаматов. Алишер Токсонбаев, Азаттык Кош шаары.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, саясий камактагыларды коргоо боюнча Бишкекте жана Алайда ачачылык акциясын өткөрүп жаткандар бүгүн элге чечилкөрдөгү мекендештерге жана эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады. Ачачылык акциясы башталганына бүгүн 5-күн аяктады жана ага тартылгандардын катары көбөйүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Бишкекте ачачылыкка 12 адам катышып жатса, Алайда мындай акцияны 11 киши өткөрүп жатат. Бүгүн ачачылык жаргандарга кылгандардын катарында ата мекен партиясынын аппарат башчысы Алмамбет Шыкмаматов да бар. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Алмамбет мырза, мына саясий камактагыларды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясынын башталганына 5-6 күн болуп калды. Бирок ушул күнгө чейин ушулардын катарында Бириккен элдик кыймылына мүчө болуп кирген саясий партиялардан, саясий кыймылдардан өкүлдөр киргени тууралуу маалыматтар айтылган жок. Бүгүн биринчи болуп ата мекен партиясынын атынан сиздин ачкачылык кармап баштаганыңызга күбө болуп отурабыз. Сиз
мен ошол бүгүн жана өзүңүздөр айткандай Бириккен элдик кыймылдын катарына кирген ата мекен партиясынын атынан келип кошулуп атам. Жакында да буюрса эмки жумалардан бизден Нарындан, Чүйдөн биздин партиянын өкүлдөрү келип ушул ачкачылык акциясына кошулган атышат. Бул эми ушу демократиянын сактап калуунун бирден бир көрүлүп аткан чаралардын бири десек болот. Себеби акыркы мына жылдары, акыркы айлары десек болот, ушул Кыргызстанды каптап келаткан саясий террор күн сайын курчуп келатат. Мына Жекшен Кулуфту камап, Көлдөгү жана биздин азаматтарыбызды камап, Петровкадагы мыйзамга дал келбеген, мыйзамга карама каршы келген сот өкүмдөрү чыгып атат. Сот бийлиги бүгүн бийликтин оппоненттери менен күрөшүүнүн куралы катары каралып, уже элдин баары мага көнүп кулагы сиңип да бүттү. Ошондуктан мага каршылык көрсөтүш үчүн, мага элдин көңүлүн буруш үчүн ушундай акыркы кадамдар болуп атат. Себеби биздин кайрылганыбыз, биздин айтканыбыз, биздин жазганыбыз кулак сыртында калып аттыктан ушундай өзүнүн адамдар, өзүнүн жеке ден соолугун керек болсо өмүрүн дагы ошо тобокелге байлап ушу ачкылчылыкка барып атканы, бул ушул эл аралык коомчулуктун, кыргыз коомчулугунун көңүлүн буруп ушул орчундуу маселеге Кыргызстан кандай коркунучка келип такалып аткандыгын ошо элдин эсине салып, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп ушу демократияны сактап калуунун бирден бир жолу катары ушул акыркы үмүтүбүздү, акыркы өзүбүздүн күчүбүздү жумшап кыргыз элин биригүүгө, эл аралык коомчулуктун көңүл бурууга ушул маселеге биз чакырып, ошондуктан ушундай кадамдарга барып атабыз.
Айтсаңыз, мына Атамекен партиясынын жер жерлердеги өкүлчүлүктөрү тарабынан кандай иштер жасалып жатат?
Мына азыр бизде Көл областындагы биздин партиялык уюм Талас, Чүй, Бишкек, ошондой эле Нарын, Жалал абаддагы уюмубуз, биздин партиялык уюмдар эмки жумада Ошто ушул Исмаил Исаковдун маселеси боюнча Ош областынын партиялык уюму жыйын өткөргөн атат. Ал жыйынга бизден Бишкектен, Чүйдөн барып катышып келген атышат. Ошондо дагы ушул маселени кабыргасынан коюлуп, ушул Исмаил Исаковдун туура эмес мыйзамды одоно түрдө бузуп, эч кандай моралдык дагы түшүнүктөргө дал келбеген ушундай ырайымсыз сотту талкуулап, элге жеткизип, элдин көзүн ачып, ушул бул Исмаил Исаков жанагындай энергия мафияга каршы чыккандыгы үчүн, Исмаил Исаков кадрсыз саясатка каршы чыккандыгы үчүн, ошол коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп туруп, мамлекетте болуп аткан ыплас иштердин баарын өз көзү менен көргөндүктөн каршы чыгып, ушул бийликке каршы чыгып басып кеткендиги үчүн бул өч алуу акциясы, бул аны коркутуу, үркүтүү жана анын үлгүсүндө башка саясатчыларга дагы сез көрсөтүп, мына баарыңар Исаковтай болосуңар деп бийликтин кылып аткан террору, анан ошол террорду баарыбыз оозду ачып карап отура берсек, бул мындан дагы күчөйт. Бул деген акыры отуруп кыргыз эли маңкурт кул сөз сүйлөмөк турмак, бийлик тарапты көзү менен карай албай калган маал келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз ошо демократияны сактап калыш үчүн ушундай четке кадамдарга барып жатабыз
деп айтты Атамекен социалисттик партиясынын бүгүн ачкачылык акциясына келип кошулган аппарат башчысы Алмамбет Шыкмаматов. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен. Кечки азаттык угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы аксы окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалов Наргозуев менен Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев:
эмне үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок? Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетери менен оппозиция көтөрүп анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин баардыгына бирдей тең мамиле жасоо керек. Оппозиция кетип калса иш козгоп, оппозиция кетпей койсо, унчукпай койсо иш козгобой жүрө берген. Баардыгы өзү туура эмес
деп ой бөлүштү. Берүүнү 20-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалал Абадта Жалал Абад облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Кечки азаттык угуп жатасыз, микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздө эми деле окуялар күндөрүмөн улантабыз. Украинада президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтө турган болууда. Шайлоонун 7 февралга белгиленүүчү 2-айлампасына оппозиция лидери Виктор Янукович менен премьер министр Юлия Тимошенко катышат. Өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, кечеги 1-айлампадагы шайлоо бүлүтендеринин 95% алгандан кийинки маалымат боюнча Янукович добуштардын 35% ашуунун Тимошенко 25% алган. Ал эми бийликке 2004-жылы Розенклау натыйжасына келген Виктор Ющенконун бул ирет шайлоочулардын 5% эле колдогон. Эсенбай Нурушев толугураак баяндайт.
Шайлоонун 1-айлампасында күтүүсүз эчтеме деле болгон жок. Көрсөткүчтөр негизинен эксперттер күн мурун тамбол жолдогондой болуп чыкты. Негизги кармаш эми 2-айлампада болмокчу. Жергиликтүү айрым эксперттер ортодогу 10% айырмага карабастан премьер министр Тимошенко президенттик мандатты утуп алышы ыктымал деп эсептешет. Экинчи айлампага чыкпай калган талапкерлердин, алардын ичинде азыркы президенттин шайлоочулары өкмөт башчысына ооп кетиш ажап эмес. Өзгөчө экс-банкир Сергей Тигипко көбүштү чечиши мүмкүн. Азырынча ал эки талапкердин эч кимисин колдобой турганын ырастады. Тимошенко өзүдө эртелебеде башкы атаандашына каршы саясий фронт ачты.
Що шансу у Януковича, який представляє кримінальні кола, не існує.
Кылмыш чөйрөсүнүн кызыкчылыгын туюнткан Януковичтин президент болгонго кенедей да мүмкүндүгү жок деп айтты ал өз тарапкерлерине.
Демократичные силы будут объединены. Мы сделаем все для того, чтобы...
Премьер демократиячыл жамаатты өз тарабына чакырып, алардын бирдиктүү жана кубаттуу күч катары аракеттенишине, жалпы эсепте өлкөнү Европа цивилизациясынын жолу менен алга сүргөнгө убада берди. Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович болсо,
наши співгромадяни проголосували за зміни життя.
Украин жарандары өзгөрүүлөрдү каалап добуш бергенин белгилеп, муну шайлоонун башкы жыйынтыгы катары баалады. Эгер экинчи айлампада утуп чыкса, оппозициянын лидери шайлоо алдындагы негизги убадаларын изден тайбай ишке ашыра тургандыгына ишендирди.
Украина будет внеблоковым государством. Украина не будет вступать ни в какой военный блок. Это точка.
Украина мамлекети бардык блоктордон сырткары болот. Украина эч качан эч кандай аскерий альянска кирбейт. Элдин пикири ушундай, муну урматтоо жана эске алуу керек деп билдирди Янукович. Айрым байкоочулары бул эки кландын, атап айтканда Янукович менен Тимошенконун саясий командасынын эл үчүн эч кандай айырмасы жок. Ошол себептен экинчи айлампада добуш бергени шайлоочулар аз келет. Бирок бийлик үчүн күрөшкөн эки топтун ортосундагы таймаш абдан катуу болот деп болжолдошот.
Украинадагы президенттик шайлоо тууралуу Эсенбай Нурушев айтып берди. Кечке азатты угуп жатасыз. Берүүсулантабыз, Гаитидеги жер тиренүүнүн оор кесепеттери соңку маалыматтарда ал жерде зилзалдан өмүрү кыйылгандардын саны 200 000 жетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Табигый кырсык көп турган кыргызстандыктарда мушайман обосу алып жатат. Кыргызстандагы белгилүү курулуш инженер ишкер Асыкбек Оморов азаттык менен маектешип, өлкөдө катуу жер тирөөгө туруштук берилбей турган курулуштар көп экендигин айтты. Ал ошондой эле соңку убакта курулуштардын коопсуздугу жана сапатына да мамлекеттик көзөмөл жетиштүү деңгээлде жүрбөй жаткандыгын баса белгиледи. Маекти Бишкек студиясында кабарчыбыз Кубат Чекиров алып барат.
Мына өзүңүз дагы угуп көрүп аткан чыгарсыз, Гаитидеги окуялар көрсөткөндөй сапатсыз курулуштар көптөгөн адам өлүмүнө алып келет экен. Мына Кыргызстандагы тоолуу өлкө ушундай табигый кырсыктар дайыма тоорп турат. Мына кийинки жылдары бизде курулуштар өтө көп, анан тездик менен да салынып жатат. Анан ошондон улам ушундай бир суроо туулат да, канчалык деңгээлде жер титирөөгө туруштук бериле тургандай коопсуздук бир чаралар сакталып ушундай курулуштар салынып атат деп ойлойсуз? Өзүңүз байкаган көрүнүштөр кандай?
Курулуштар могу акыркы кылымда эки мезгилге бөлсөк болот да. Биринчи СССРдин убагында курулган курулуштар. Булар адегенде жакшы курулган объектилер болчу, бирок ошондо дагы бул 8 балга расчет кылынып жасалган зданиялар аз. Көбүнчөсү мына эски 50-60 жылдарда курулган кирпич үйлөр, бул көпчүлүк сейсмикке туура келбейт. Менин оюмча могу кийин катуу ушу Гаитидеги жер титиреши болсо, могу 50-60 жылдарда курулган эски үйлөр бүт эле кулайт. Себеби булар кирпичте туруп атат. Бетон менен сердечниктерди колонналар берилгенби, берилбегенби, бир аны Кудай өзү билет. Сейсмик пояс горизонтальный. Кандай качествода курулду? То же под вопрос. Эски үйлөрдүн көбү курайт. Даже керек болсо могу 104 серий крупнопанельныйлер. Вот ушулардын сборкалары, металлистик конструкция менен бириккен ыстыктары начар.
Ал эми могу эгемендүү орунда салынып аткан көптөгөн үйлөрдүн курулуштардын сапаты жөнүндө эмне айта аласыз?
Мына акыркы учурда гибийге таштарды Бишкек шаарына куруп атабыз. Бирок аны колонна менен горизонтальный сейсмический поясттар менен байланыштырып туруп, ичин ортосун легкий конструкция менен жеңил конструкциялар менен толтурулуп атат да. Ошого дагы биз гострой дополнительный диафрагма деп стеналарды кошумчалаттырып, ар бир колоннасы шахматный порядка кылып туруп, жер титирегенде 9 этаж болобу, 12 этаж болобу, 18 этаж болобу, ошол колонналардан сырткары еще кошумча диафрагма стеналар туруштук берсин деп бетон менен Тэгэ катлаванды баштаганда фундамент менен өйдө көтөрүп келип куруп атабыз да. Эми проект жакшы көзү жасалып атат. А бирок курулушка келгенде анын аткарылышы кандай, ошону билген прорабтар кандай, ошону жасаган убагында исполнительный документация деп коет орусча айтканда. Ошол документтер туура жазалып атабы, контроль убагында көргөзүлүп атабы көзөмөл. Чындыгында мына мен ачыгын эле айтайын, бул жерде прорабтар көп жалкоо болобуз. Убагында жазбайбыз ушул исполнительный документацияларды. Өткөрүп-өткөрүп кээде ар кандай жумуштар болуп калат, тияка бияка, бияка чуркашат, ошону менен умдулуп калат дагы. Күн өткөрүп кетет.
Эми ошондой шалакылыктарга жол бербегенге ошол мамлекеттин баягы көзөмөлдөчү органдар канчалык деңгээлде мына жоопкерчиликти карап атат деп ойлойм.
Жоопкерчилик мурунка караганда азыр чындыгында начар. СССРдин убагында ар бир нерсени лаборатория көзөмөлдөп турчу. Азыр болсо госстройдо ар бир региондорду ГАСК деп коет, госстрой контроль дейт. Ошолор контролдошот. Мурункудай ар бир объектилерге инспекторлорду бекитип койгон район кылып. А бир райондо бир нечелеген объектилер болуп атат. Мисалы үчүн текшеришке күнүнө барып текшеришке андай мүмкүнчүлүк жок да.
Рахмат маегиңизге, урматтуу угармандар, Азаттыктын студиясында белгилүү курулушчу инженер жана ишкер Асыкбек Оморов болду. Асыкбек Оморов менен биз Кыргызстандагы курулуштардын коопсуздугу жана сапаты жөнүндө сөз кылдык. Маекти мен Кубат Чекирев алып бардым.
Кечке жаттыгып жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл акыны Омор Султановго кече жакында Бакуда өткөн дүйнөлүк жазуучулардын эл аралык экинчи форумунда Махмут Кашкари атындагы эл аралык сыйлыгы ыйгарылды. Акын менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешип кайтты.
Кыргыз эл акыны Омор Султанов Бакудан Низами менен жолугушуу аттуу ыр жазып кайтканын айтып, Азаттыктын угармандарына алгач аталган ырын окуп берди.
Сенин нуруң үн чыгарып чыгыштан, дүйнөгө бүт салтанатын курушкан, кандар бектер элди басып кырышса, сен кургансың Азияга ырыстан.
Омор Султановго Махмут Кашкари атындагы эл аралык адабий сыйлык дүйнөлүк жазуучулардын Бакуда өткөн сөздүн чек арасы жок аттуу эл аралык форумунда тапшырылды. Аталган форум 2008 жылы Украина жазуучуларынын демилгеси менен өткөн болчу. Жазуучулардын Бакуда өткөн форумуна Азиянын, Африканын жана Европанын 30 мамлекетинен жазуучулар катышты. Дүйнөлүк жазуучулардын бул форумунун маанисине Омор Султанов төмөнкүчө токтолду.
Мунун мааниси ар кай жакта ар кандай партиялар, ар кандай саясий жөн уюмдар чыгып атпайбы азыркы замандын керегине жараша үн чыгарып. Бирок жазуучулар биз үн чыгара албай калдык. Себеби деп ошондой сөз болгон өткөндө. Эми бул жолу дагы ошол теманы уланттык. Мен болсом глобализация деген болуп атпайбы? Климаттын бүткүл жер жүзүндө жылууланышы, анан антиглобалисти дегендер чыгып атат. Ошол маселеге биздин жазуучулардан эч кими катышпай атат деген темада мен сөз сүйлөдүм.
2008 жылы Чыңгыз Айтматовду Азербайжан эли 80 жылдыгы менен алгачкылардан болуп куттуктап, улуу жазуучуну Бакуга таклип кылып урмат көрсөткөн эле. Омор Султановго Махмут Кашкари атындагы сыйлык төш белги жана акчалай сыйлык менен берилди. Кыргызстандык кыргыз аалымы Махмут Кашкаринин 1000 жылдыгы Түркия мамлекетинин сунушу менен ЮНЕСКО аркылуу дүйнөлүк деңгээлде белгиленип жатса, биз кыргыз жазуучулары бөлүнүп жарылып чырлашып бүтө албай келатабыз деген оюн ортого салды акын. Дүйнөлүк жазуучулардын эл аралык форуму бейли Леми Болгарияда өтмөкчү. Бишкекке Фатима Абдалова.
Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Замира Кожобаева жазып алган.
Бишкектеги ачкачылык акциясына чүйдөн дагы бир адам келип кошулду. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманголова.
Бүгүн бул туурасында Токмош шаарынын тургуну Бактыбек Нуралы уулу Азаттыкка кабарлады. Өткөн жума алайдын Сопо Коргон айылында ачкачылык кармап жаткандарга кошулууну каалаган Чүй Токмоктогу бир катар тургундар ал тарапка тыкыр текшерүүлөр үчүн барбай калышкан. Учурда ачкачылык акциясынын колдогондор Чүй аймагында өтө арбын, деди Бактыбек Нуралы уулу. Ал эми Исмаил Исаковду боштондукка чыгаруу талабы менен Бишкек шаарында ачкачылык кармап жаткандардын төртөө буга чейин Чүйдүн Жайыл жана Алабөдүн райондорунан келип кошулушкан.
Нарында бир катар мамлекеттик мекемелер жоюлууда, деп билдирет облус АК кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин.
Бүгүнкү күнгө карата нарын социалдык кызмат көрсөтүү борбору жоюлуп, алардын кызматтык иш аракеттери райондук шаардык социалдык жактан коргоо бөлүмдөрүнө өткөрүлүүдө. Облустук кесиптик билим берүү мекемесинин эки мамлекеттик кызмат орду, мамлекеттик сатып алуулар жана мамлекеттик резервтер боюнча облустук бөлүм жоюлду. Жарандык абалдын актыларын каттоо, паспорттук үстөл, мамлекеттик мүлктү каттоо боюнча органдар биригүүдө. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгы кайрадан өз алдынча башкармалык болуп ачылды. Береги маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн адиси Жылдыз Мамбетова билдирди.
Сиз кеч кезаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Биз сиз менен бүгүнкү программаларыбыздын экинчи жарым саатын аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу сегменттерден ушул эле толкунда Азаттыктын жаштар берүүсү Азаттык Плюс ОО'до болот. Саламатта калыңыз.
Кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс кушубак кечиңер менен.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс берүүсүн мен Эдил Сапарбек уулу жана Канымгүл Элкебек алып барабыз.
Ал эми Азаттык Плюстун кабарчылары сиздер үчүн өлкөдө орун алган соңку баяндарды, кабарларды сунуштайт. Андыктан биздин толкунда болуңуздар. Обулуктуруубуздун кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоо комитети калкка кайрылды.
Чыгаан уул кыздарыңды диринин артынан дил тоону соттоп түрмөгө камап жатканын көрүп, билип туруп билмексен болуп коркуп отура берди.
Аймактыктар социалдык жеңилдиктер туурасында көбүрөөк билгиси келет.
Элдер вообще билбейт, мамлекеттик бюджеттен келет экен, кээ бирлери гана пайдаланат экен. Биз анан кайрылдык.
Жакынкы убактарда аба ырайында кандай өзгөрүүлөр болот?
20-21-де аба ырайында жаан чачын күтүлбөйт, дээрлик жаан чачын күтүлбөйт дагы, бирок суук болот.
Ушул жана башка сурамжылоо эл аралык баяндарга аздан соң кайрылабыз. Оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан жаңылыктарын Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Жарадар болгон кыргызстандык чек арачыны Өзбекстандан алып келүү боюнча топ түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз чек ара кызматынын маалымат катчысы Жоодар Исакунов билдирди. Анын айтымында бул окуя 17-январ күнү Жалал абаддагы Момбеков атындагы чек ара бекетинин аймагында түшкө маал болгон. 4 адамдан турган Кыргызстандын чек ара күзөтүү милдетин аткарып жүргөн маалда чек айылына кирип кеткен эки өзбекстандык чек арачыны байкап калышкан.
Алардын Кыргызстандын аймагында жүргөнүнүн себебин териштирүү учурунда эки тараптын ортосунда тирешүү пайда болот. Дал ушул учурда окуя болуп жаткан жерге чектеш аймакта жашаган 10 чактуу Өзбекстандын жарандары чогула калып, Кыргызстандын чек ара күзөтүн таш менен ургулап баштайт.
Исакуновдун маалымдашынча, андан соң өзбекстандык чек арачылар ок атып, натыйжада бир кыргызстандык чек арачы жарадар болгон. Аны өзбек тарап өз аймагына алып кеткен. Бул окуянын чоо жайын териштирүү жана жарадар болгон кыргыз чек арачысын кайтарып алуу максатында атайын топ түзүлүп иштеп жатат. Өзбекстандын чек ара кызматынын өкүлдөрүнө билдиришинче, жарадар болгон кыргыз чек арачы Анжиян облусундагы ооруканада жатат жана абалы канааттандыраарлык. Саясий камактагыларды коргоо комитети Кыргызстан элине, чет жерде иштеп жүргөн замандаштарга жана эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады.
Биз адилеттик бар өлкөлөрдүн башчыларына, парламенттерине, Бириккен Улуттар Уюмуна жана башка эл аралык бирикмелерге массалык маалымат каражаттарына эркиндик, конституциялык укуктары жок эли диктатуранын, репрессиянын, коррупциянын кан таламайдын аламатына туш келген Кыргызстанга чын ыкласыңар менен көңүл буруп көмөк көрсөткүлө деп кайрылабыз.
Дейт саясий камактагыларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Бул комитетте оппозициялык бирикен элдик кыймыл 11 январда мурунку коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылгандан кийин түзгөн. Андан соң Бишкекте жана Алайда ачкачылык акциялары башталган. Ал арада сопу коргондо 30 ашуун кишиге кылмыш иши козголгону айтылууда. Алай райондук прокуратурасы 14 январда мурдагы коргоо министри Исаковдун жактоочулары мыйзамсыз нааразылык акция уюштуруп, Ош Эркеч там жолун бууду деп айыптап, акциянын уюштуруучуларына кылмыш иши козголгондугун маалымдаган. Кыргыз акыйкатчысы сопу коргондо окуя менен жеринен тааныш үчүн аймакка өкүлдөрүн жөнөткөнүн маалымдады. Бүгүн өкмөт башчы Данияр Үсөнов жогорку окуу жайларындагы аскердик факультеттерди жана кафедраларды жоюу тууралуу жарыкка кол койду. Ага ылайык коргоону менен билим берүү министрликтерине, университеттерде аскердик факультет жана кафедраларга студенттерди чогултууну 2010-жылдан баштап токтотууга милдеттендирилди. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, бул аракеттер Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн реформалоо боюнча планы жана концепциясына ылайык жүргүзүлүп жатат.
Бул план боюнча эми жогорку окуу жайынын студенттери аскердик билет алыш үчүн 12 000 сом төлөп, Кыргызстандагы аскердик бөлүктөрдө бир ай окушмакчы. Алатоодогу соңку жаңылыктар мына ушулар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр мен микрофонду Прагага узатам. Улан Алымкул уулу эл аралык кабарларды сунуштамакчы.
Оган башканасы кабыл көзүм эле алдында. Бул тууралуу президент Хамид Карзай талип согуш келип шектелген адамдардын бүгүнкү чабуулунан соң билдирди. Оган расмий өкүлдөрүнүн айтымында шаардагы бүгүнкү атышуулар менен жарылуулардан 12 адам, алардын ичинде 7 согушкер мерт болду, 70 ашуун киши жаракат алды. Кол салуулар президент сарайга жана бир нече министрликтин имараттарына жакын жерде жасалды. Президент Хамид Карзай өкмөттүн айрым мүчөлөрү ант берип жаткан учурда орун алган кол салууну террордук акт катары мүнөздөдү. Ал эми Талибандын билдиргенине караганда бүгүнкү урушка жалпысынан 20 согушкери жана анын ичинде бир нече жангечти тартылган. Бүгүнкү катышуулар менен жарылуулардан соң кабулда бир нече имаратта өрт да чыккан. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Шайлоонун 7-февралга белгиленүүчү экинчи айлампасына оппозиция лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко катышат. Өлкөнүн бороду шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда кечеги биринчи айлампадагы шайлоо бюллетендеринин 90% алгандан кийинки маалымат боюнча Янукович добуштардын 35% ашуунун Тимошенко 25% алган. Үчүнчү орунга 13% добуш менен Улуттук банктын мурдагы төрагасы Сергей Тигипко чыкты. Ал эми бийликке 2004-жылы Роза инкылабынын натыйжасында келген Виктор Ющенконун бул ирет шайлоочулардын 5% эле колдогон. Кечеги добуш берүүгө калктын 67% катышкан. Евробиримдик өлкөлөрү зилзаладан катуу жапа чеккен Гаитиге 575 000 000 $ убада кылды. Евробиримдик убада кылып жаткан 400 000 000 € же 575 000 000 $ жер түрүн талкаланган Гаитиге чукул жардам жана калыбына келтирүү иштери үчүн берилет. Евробиримдик убада кылып жаткан 400 000 000 € же 575 000 000 $ жер түрдөн талкаланган Гаитиге чукул жардам иретинде жана калыбына келтирүү иштери үчүн берилет. Кариб деңизиндеги аралда жайгашкан бул өлкөдө күчү 7 балл түшкөн жер тирөө өткөн шейшемби күнү болгон эле. Расмий өкүлдөрдүн айтымында андан өлгөндөрдүн саны 200 000 чейин жетүүсү мүмкүн. Түркмөн башынын Ашхабадтын борборундагы эстелиги алынат. Бул тууралуу Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун бүгүн жарыяланган жардыгында көргөзүлгөн. Ага ылайык мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязовдун башканын борборундагы эң бийик эстелиги март айында алынып, Ашхабадтын түштүк тарабындагы жаңы жайга көчүрүлөт. Түркмөн башынын бийиктиги 75 метрлик тиреөштүн үстүнө орнотулган, бийиктиги 12 метр келген алтын тулкусу күндүн нуру менен бирге айланып туруучу. Ал ошондой эле мурдагы президенттин эң бийик жана эң белгилүү эстелиги эле. Эми эстеликти алуу жөнүндөгү чечим түркмөн башынын мурастарын алуу боюнча азыркы президент жасап жаткан кадамдардын акыркысы болуп калды.
Бул дүйнөлүк жаңылыктар болду. Алар менен Прагадан Улан Алымкул тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги www.azattik.kg. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн 18 январда Биркен элдик кыймылдын курамындагы саясий камактагыларды коргоо комитети калкка, чет жерде иштеп жүргөн замандаштарга, эл аралык коомчулукка кайрылуу менен чыкты. Анда элди үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгууга үндөп, өлкө президентин саясий камактагыларды бошотуусун талап кылды. Мына ушундай кайрылууну жолдотканда ал жерде кесиптешибиз Айгүл дагы бар эле. Айгүл мына биз менен сүйлөп отурат. Айгүл, мына ушул кайрылуунун чоо жайына токтоло кетсең.
Саясий камактагыларды коргоо комитетинин кайрылуусун ушул Бектин саясий бюро мүчөсү Топчек Тургуналиев жасады. Аны азыр ага кетсек чогуу.
Урматтуу жаңы журт, сен үчүн деп жүрөгү жалындап жанган улуттун келечегин сактоо үчүн эл татыктуу турмушка жетсин деп диктатурага репрессия каршы тайманбай чечкиндүү күрөшүп жаткан чыгаан уул кыздарыңды биринин артынан бир тобун соттоп түрмөгө камап жатканын көрүп билип туруп билмексең болуп коркуп отура бербе.
Кайрылуу да ошондой эле өлкө президенти Курманбек Бакиевке кайрылуу эмес, талап дагы бар экен. Ал жерде Исмаил Исаковду, Эркин Бүлүкбаевди, Балыкчыда соттолгон 18 адамды саясий туткундан бошотуу талабы, ошондой эле өлкөнү репрессиядан, диктатурадан, коррупциядан арылтуу талабы да коюлган болчу.
Негизи эле ачкачылык жарыялап аткандар Исмаил Исаков деле эмес, жалпы эле диктатурага каршы экени да айтылган эле да.
Ооба,
ушу ачкачылык жарыялагандарга дагы кошулгандар болуптур. Бул анын деги эле абалдары кандай экен алардын?
Жалпы сан тууралуу айта кетсек, мына Бишкекте ачык ачылык жарыялагандардын саны башынан бери 22 деп айтылды. Алардын ичинен бир дар ушу ден соолугуна байланыштуу токтотуптур ачык ачылыкты. Ошондо ушул тапта 8 адам наара албай отурушат экен оозуна. Анан кийин 18 январ күнү алардын катарына Ата мекен партиясынын өкүлү Алмамбет Шыкмаматов, Революциялык комитеттин өкүлү Бактыбек Нуралуу уулу жана Айымкан Курбанова деген айым кошулду.
Айгүл, мына баарыбызга эле белгилүү болгондой, маалым болгондой, буга чейин дагы оппозиция өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мына ушул адам жаатына байланышкан кайрылууну президентке, бийлик өкүлдөрүнө жолдоп келе жатат да. Анан бул жолу бул кайрылуусу орнолот деп орнолот деген ишеним бар бул оппозиция өкүлдөрү.
Алар айтып атышат, негизи буга чейин да ошол бийликтегилер ушундай ушул өңдүү акцияларга эч кандай бир реакция кылган эмес, анан бул ирет дагы ушундай реакция болот деп күтүштүн деле өзү. Жыйынтыктуу эмес, бирок ошентсе да жөн жата бербешибиз керек дейт. Мисалы үчүн айтсак, ушул токмоктон келген Бактыбек Нуралуулу дагы ушундай оюн билдирди.
Жата берсек эч кандай кадамдарды издавайчы, бийлик бизди мындан да жаман кылат.
Ошондой эле СДПК партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев дагы, эгерде ушул кайрылууга бийлик жооп кылбаса, анда саясий күрүштүн башка дагы формаларын табабыз деп айтты.
Жүрүш дегендери бар, митингдери бар, эми ачкачылык болуп атат.
Негизи эле бул окуяга бийлик өкүлдөрү эмне деп атышыптыр? Башкаруучу партиянын өкүлдөрү ушул Исмаил Исаковдун жана башка оппозиция лидерлеринин камалышында эч кандай саясат жок деп жатышат да. Мисалга алсак, Акчоо фракциясынын өкүлү Бегалы Наргозоев дагы ушул азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө өз оюн ушул боюнча төмөнкүчө билдирди.
Исмаил Исаков өзү министр болуп отурса, коргоо министри, бүгүнгө чейин ал киши ооз ачпай отура бермек. Менин угушума караганда министриктен алып койгон күндөн тартып бул кишиде капачылык, нааразычылык пайда болду. Муну коомчулук экөөбүз канчалык актап сактаган соң коомчулук жакшы билет.
Мына айгүл, өткөн жумада дагы Исмаил Исаковдун Алайдагы жана Соп Коргон айылындагы тарапкерлери ушу аткачылык акциясын уюштуруп жолду дагы буушкан эле. Мына азыр ал жакта кырдаал кандай болуп атат?
Акыркы маалыматтарга караганда ушу Алайда дагы ачык ачылык чарасы уланууда. Учурда 11 адам ушул оозунан наара албай турат деп атышат.
Рахмат, бизге студиябызда маек куруп берген кесиптешибиз Айгүл Жунушалиева болду. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Канымгүл жана мен Эдил, уктуруубузду улантабыз.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантсак, талиптер деп шектелген согушчандар дүйшөмбү күнү Ооганстандын борбору Кабулдун ортолук бөлүгүн катуу коогага алды. Президент Карзай кырдаал көзөмөлгө алынды деп билдиргенге чейинки салгылашта кеминде 9 кишинин каны төгүлдү жана 40 киши жарадар болду. Бул чабуул козголоңчуларда Кабулдун мыкты корголгон бөлүктөрүнө кол салып, капсалаң түшкөндөргө жарамдуу экенин көрсөттү. Кененирээк Амирбек Азам уулу баяндайт.
Согушчандар дүйшөмбү күнү Кабулдун президент сарайы, Борбордук банк, Адилет министрлиги, Сирена мейманканасы жайгашкан бөлүгүнө чабуул коюп, шаарды кара түтүнгө каптатты. Согушчандар айтулуп Фершах соода борборуна, президент сарайынын дарбазасына жана кинотеатрга да чабуул жасашты. Соода борборунун сатуучусу Калава жөнүндө мындай дейт. Кийин кийим астында куралын жашырган 4 жигит соода үйүнө эртелеп келишти. Алар ким тирүү калууну кааласа имараттан чыгып кетсин деди. Көпчүлүк дүкөнчүлөрдү имараттын астына камап коюшту, дейт дүкөнчү жигит. Талиптердин өкүлүнүн Эркин Ооганстан радиосуна айтышынча, чабуулга 20 согушчан, анын ичинде өздөрүн бомба менен жардырып шейит өлчү жанкечтилер да катышкан. Ооган бийликтери аскерлер жана карапайым жарандар болуп 5 кишинин каны төгүлгөнүн, дагы 40 жакын адам жарадар болгонун билдирди. Андан тышкары 4 согушчан жок кылынган. Ирегишчилердин чабуулу ооган өкмөтүнүн айрым жаң мүчөлөрү ант берип жаткан тушта башталган. Ага карабай салтанат ыраттуу өттү деп билдирди президенттин өкүлү. Президент Карзай салтанаттагы сөзүндө: террорчулар президенттик сарайдын жанына чабуул коюшууда. Бул Ооганстан башынан кечирип жаткан бир гана коркунуч. Өлкө үчүн башка да ички жана тышкы жаман коркунучтар бар. Алар Ооганстанга чоң зыян келтириши мүмкүн деп билдирди президент Карзай. Кырдаал 5000ге барып контролго алынганын ооган бийликтери маалымдашты. Анткен менен чабуул адабатчылар Кабулдун мыкты корголгон бөлүгүнө жеңил өтүп кетээрин көрсөттү. АКШ-нын Ооганстан жана Пакистан боюнча чабарманы Ричард Холбрук талиптердин чабуулуну алардын кезектеги мыкаачылыгы деп сындады. Талиптердин бул сыяктуу иштерди жасап жүргөнү жаңылык эмес. Алар элди мүмкүрөтүп күчүн алууну көздөйт. Мындай урушка бел байлагандар арийине тирүү калбайт, ийгиликке да жетпейт. Талиптерден буга окшогон иштерди дагы күтсө болот. Алар Ооганстан менен Пакистан ортосундагы чек ара аймагында жоюлгон экстремисттик топтордун бир бөлүгү, деди жаңы Делиде сапарда жүргөн Ричард Холбрук.
Бул Амирбек Азамулунун баяны болду.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы аксоо окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештеги Ак Жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозуев менен Бириккен Элдик Кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев:
эмне үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок? Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетери менен оппозиция өтүп алып анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин баардыгына бирдей тең мамиле жасоо керек. Оппозиция кетип калса иш козгоп, оппозиция кетпей койсо, унчукпай койсо иш козгобой жүрө берген. Баардыгы өзү туура эмес,
деп ой бөлүштү. Берүүнү 20-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Эми кезекти Ош аймагынан келген сурамжылоого берсек, эл аралык бир катар уюмдар, өлкөдөгү укук коргоочулар акыркы окуялардан улам Кыргызстанда адам укугу көбүрөөк басмырланып жатканын белгилешүүдө.
Ал эми өлкөдөгү адам укугу жаатында аймактардагы жаштардын пикири кандай? Бул суроого Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев жооп издеген.
Алтынбек, Алтынбек айсаңда, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда адам укугунун абалы кандай деп ойлойсуң сен? Мына эркин жыйылууга, пикир айтууга адамдардын укугу барбы?
Бүгүнкү күндөгү адам укугу деген өзү, биз демократиялуу мамлекетпиз деп, адам укугун сыйлаган мамлекетпиз деп көп эле жерлерде ооз көп туруп айтып жүрөт биздин чоңдор. А бүгүнкү күндө адамдар мындай жыйылышып өздөрүнүн оюну митинг аркылуу же кандайдыр бир акция аркылуу жыйын өткөргөнгө эмес, жөн эле укуктары деле корголбой калып атат да бүгүнкү күндө. Мындай карапайым элдин укуктары корголбой эле дебеленип калып атат. Ушундай темп менен кете берсе биз Өзбекстандагы өтүп кетебиз.
Эми көпчүлүк моментте студенттер өзүнүн укугун көп деле билишпейт. Мисалы мына шайлоо убактарында же ушундай бир иштер болгондо студенттерди койдой эле айдап барып ар жерге пайдалана беришет да. Анан ошондой мезгилдерде студенттер өздөрүнүн укугун талашып, же мындай мезгилдерде студенттер коргой алышпайт. Мына Исмаил сыяктуу же ушундай саясий же журналисттерге кол салуулар болгондон кийин адам укугу корголуп атканына деле кээде ишенбей кетесиң ушу Кыргызстанда.
Акаев мезгили менен азыркы мезгилди мен айта албайм, өтө жакшы болуп кетти деп. Бирок өтө жаман болуп кетти айта албайм. Менимче ушул бирдей деңгээлде эле. Айрым бир маселелер боюнча ички иштер министерствосунун кызматкерлери тарабынан, тергөөчүлөр тарабынан көп укук бузуулар болуп атат.
Менин аты жөнүм Кайрат, Ош университетинде 4-нчү курста окуйм, студентмин. Бүгүнкү күндө силер айтып аткан студенттердин өз укугун чала билет, сабатсыз деген бул болбогон сөз. Студенттер такыр эле билбейт өзүнүн укугун. Себеп дегенде керек болсо контракт неге көтөрүлүп атат, бул кайга кетип атат, сурагандан коркушат. Кыскача айтканда сабатсыз эмес, такыр билбейт. Маалыматы жок студенттердин көпчүлүгүн эле бунун айтыштан уялыштын кереги жок.
Мен айткым келет, кээ бирки жаштар, мына айыл жеринен келген жаштар өздөрүнүн укугун билишпейт. Бир мисалга айтсак, университеттерде көпчүлүк учурларда ошол университетте окуган студенттердин укугу деп эселет, окуу процесстеринде укуктары бузулат. Коррупция мезгилинде, ошо сессия тапшыруу мезгилдеринде өзүнүн укуктарын толук билишпейт. Бир мисалга кээ бирки окуу процесстеринде рейтинг деген системаны түшүнүшпөйт. Кээ бирки мугалимдер ошол мезгилдерде укуктарын тепсеген унушурлар болот. Ал эми жаштар азыркы күндө өздөрүнүн укуктарын жакшы билишип алды. Айтып келсек, шайлоолордо өз укуктарын, өздөрүнүн документтерин алып келип, ошондо как положено жарандык укук катары шайлап кетишет жаштарчы.
Ахматов Сүймөнкул. Адам укугу эми боюнча менин оюмча бийлик органдарына бир ишин түшүп калганда, ошолор өздөрүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганда гана өзүнүн укугун бузулат деп мен ойлойм да. Көбүнчө күч структуралары тааныш билиш болуп.
Адам укугу жаатындагы Оштогу жаштардын пикирин Жанарбек Акаев чогултту. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда микрофондо Канымгүл жана мен Эдил уктуруусту улантабыз. Толкундан четтебеңиздер. Эми дагы бир аймактан келген баян корун бир эле. Өлкөдө мамлекет тарабынан берилүүчү социалдык жеңилдиктер акчалай төлөнсүн деген жарлык чыгып, жаңы жылдан тартып иштей баштады.
Бирок аймактарда бул жарлыкка ылайык ким канча алат? Кайсыл катмардагы атуулдардын укугу бар, маалымат аз болуп жатат дешет баткендиктер. Бул багыттагы абалга кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолгон.
Актаатыр айылынын тургуну биринчи топтогу Майып Кадыр жаңы жылдан тартып жарым сааттык дарылоо ваннасы үчүн мурдакыдан 100 сомго көп акча төлөй баштаган. Анын себебин электр энергиясына болгон баанын жогорулоосу менен түшүндүрүшкөн дарыгерлер.
Чечектин аркасынан мына мен бүгүн бечени алып атам ваннадан. Мурда 200 сом эле жаңы жылга чейин, азыр 300 сом болуп калды. Шиндесим чечек көтөрүлдү, актабай. Бирок ошондо шүнтөп атат, көтөрүлүп атат.
Ал эми эл аралык талерин тулуу үчүн коомдук фондунун кызматкери Базарбай Масейитов ошол аз болсо да мамлекет тарабынан берилүүчү жөлөк пулду тиешелүү кишилер толук ала албай калышууда. Анткени элге маалымат толук жетпей жатат дейт.
Мына алып көрсө биздин жеңилдиктер элдер көпчүлүгү пайдаланбайт. Биз да былтыркы жылы коомдук уктурууларды өткөрүп да жер элдер вообще билбейт. Мамлекеттик бюджеттен келет экен, кээ бирлери гана пайдаланат экен. Биз анан кайрылдык, ушундай эме болсо мыйзам бар, бизде чыгарып берет, пожалуйста. Адамдар өздөрүнүн укуктарын өздөрү билбегенден кийин мамлекет дагы унчукпай турат. Мамлекет үчүн бул пайда.
Деди эл аралык уюм өкүлү Базарбай Масейитов. Облустук акимчиликтин адиси Өмүрбек Ташбай уулу ушул акчалай компенсациялар жана электр кубатына баанын жогорулоосу багытында атайын үгүт кербени жүрүп калк арасында түшүндүрүү иштерин алып бардык дейт.
Тарифтердин жогорулаганына байланыштуу жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча областтык деңгээлде ар түрдүү штабтар өткөрүлдү. Мындан тышкары Инсан элек коомдук фонду менен биргеликте областтык мамлекеттик администрациянын адистери тарабынан бир жумалык үгүт кербени жүргүзүлдү. Түшүндүрүү иштеринин негизинен жаңыдан төлөнүүчү компенсациялар тууралуу электр энергиясынын жогорулашынын себептери тууралуу жүргүзүлдү.
Ал эми жергиликтүү Салам радиосунун жетекчиси Султан Артыков болсо, жаңы жарлыкты элге жеткирели. Ким кайсыл шартта жөлөк акчаларын билсин десек, тиешелүү кызматтар түшүндүрмө берүүдөн баш тартып жатышат дейт.
Мамлекет бирдемкени өзгөрткөндөн кийин ошону маалыматты жеткирбейт да. Социалдык жардамдар 2010-жылдын 1-январынан тартып акчалай компенсация болуп атпайбы? Ошону дагы эле көпчүлүгү билбейт да. Даректүү адамдар гана билиши мүмкүн. Анан эми биз барып микрофон сунсам бирөө ушул жөнүндө айтпайт да. Мына мен райондо барып соцсоштан ТТРге келип сүйлөп койгула ушул жөнүндө.
Инсан элек коомдук уюмунун кызматкери Гүлсира болсо, айыл өкмөттүн социалдык кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт. Ал кызматка атайын адистер эмес, жергиликтүү башчыга жаккан инженерге окшогон адистер дайындалгандыктан тармак аксап жатат дейт.
Көбүнчө ошол жерде баягы инженерлер, мугалимдер, адистиги башка адамдар иштеп атат да. Социалдык кызматтын өзүнчө бир немелери, эрежелери бар да.
Ал эми Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов болсо, ошол мамлекеттин казынасынан каражат аз алып жаткан аялуу катмардын өкүлдөрүнө жергиликтүү бюджеттен жардам берүүнү колго алганбыз. Эми бул багытта жардам берүүнү көбөйтөбүз дейт.
4-январдан 10-январга чейин каникулда биз шаар мэриясы полный иштедик аппаратыбыз. Анализ кылып чыктык, менде бүгүн толук анализ бар шаар боюнча. Ошо ар бир чакыруу үй бүлө толук такталыш керек. Кээ бирөөлөр мерседестер жипте менен барып жардам алып атат. Мени жанын жаным кеткен нерсе бай адамдардын бети жок болуп атат. Ошондой жип минип барып мен азыр берип аткан ушуну айтып атат мага кеп. Элин кайгы чакыр, жипте бар, мерседесте бар, помощь алып кетип атат. Мен ошон үчүн атайын резервный фонд түздүм, ушу шаардын бюджетинен жардам бере берем. Чакыруу үй бүлөлөргө, майыптарга, башка категориядагы киши.
Деди Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов. Эске сала кетчү нерсе, мурда ар түрдүү 38 катмардагы атуулдар мамлекеттен жөлөк колдоо алып келсе, өлкө жетекчисинин жарлыгына ылайык, быйылкы жылдан тартып алардын саны 25ге кыскарган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Акырып кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Мына ошентип Европадагы адаттан тыш деп аталып келаткан кардын көп жаашы эми Кыргызстанга жетти көрүнөт. Кечтен бери кардын көп жаашынан айрым жолдордо жанагындай көчкү жүрүп жолдордо буулуп жол тыгындары пайда болгон учурлар дагы айтылып атат. Мына ошол себептүү өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин директорунун орун басары Дүйшөнбек Табалдиевди кепке тартып, жакынкы күндөрү аба ырайы кандай болот, кандай өзгөрүүлөр күтүлүүдө деп суроо салганбыз. Аны менен кабарчыбыз Каныгүл Элкеева маектеште.
Бул түндүк батыштан келген атмосфералык фронтко байланыштуу болду. Аба массасы азыркы учурда ошол түндүк батыш тараптан келип жатат. Эң көп жааган жер бул Кызыл Адыр менен Таласта болду, бул Талас өрөөндө. Ысык көл менен Нарында өтө катуу жаан чачын болгон жок, Чайектен башкасы.
Мындай аба ырайы дагы канчага чейин созулушу мүмкүн?
Негизги атмосфералык фронтту 19-20-21 аба ырайында жаан чачын күтүлбөйт, дээрлик жаан чачын күтүлбөйт дагы, абдан тоолуу жерлерден башкасы. Бирок суук болот. Анткени аба массасы түндүк батыштагы муздак аба агымдары келип жатат. Сууктун күчү чүй өрөөндө -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Нарында болсо сууктун күчү -30, Суусамырда -35 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу жерлерде дагы ошол 30-35 градустун тегерегинде болот.
Мисалы Москвада азыр аябай суук болуп атат дейт да, суук ошол жактан келиши мүмкүн.
Бул жолу чындыгында ошол түндүк батыш тараптан, ошол Москва, ошол Урал жактардан келген аба массасы болду. Дайым эле андай боло бербейт. Кээде атмосфералык фронттор батыш тараптан келиши мүмкүн. Бул жолку аба ырайынын бузулушунда түндүк батыштан келди. Мындай учурларда жаан чачын аз болуш керек эле, бул өзгөчөрөөк болду. Бул жолку түндүк батыш фронтунун таасири.
Соңку мезгилдерде климат өзгөрүп, суук жерлер жылуу болуп деп айтып атышпайбы? Бул канчалык деңгээлде чыынанан, бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Сиздин прогноздор кандай?
Чындыгында акыркы учурларда жылуулануу байкалып атат. Кыргызстан материктин орто ченинде турат, океандардан алыс. Биз бийик тоолуу климатта болгондуктан, жана да жаныбызда жарым талаалар болгондуктан бул таасир өзгөчө 2000-жылдардан бери бизге байкалып атат. Акыркы 100 жылда Кыргызстан территориясында где-то 0.8 градуска жылуулануу байкалып атат. Бирок ошол эле учурда жаан чачындын көлөмү абдан аз өзгөрүп атат да. Жылуулануу негизинде мөңгүлөр азайып атканы байкалып атат.
Келерки ай кандай болот, февраль айы?
Февраль айы чүй Талас өрөөндө 1 градустун тегерегинде жылуу болот деп атабыз. Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында 1-2 градус жылуу болот. Ысык көлдө нормага жакын, Нарын областында болсо 2 градуска жылуу болот деп күтүлүп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин директорунун орун басары Дүйшөнбек Табалдиев менен кесиптешим Канымгүл маектешти. Сиздер Азаттык Плюс угуп жатасыздар, уктуруусту улантабыз.
Берүүбүздү спорт жаңылыктары менен уласак, жакынкы аралыкта Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы түзүлүп, алар келерки жылы Казакстанда өтө турган кышкы Азия оюндарына кам көрөт.
Ал эми Дордой Динамо Шектештик Кубагында күч сынашууда. Кыргызстандык чоң теннисчи чоң шлем турнирден четтеп калды. Жана Дакар 2010 авто жарышы жыйынтыкталды. Мына ушул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу юниор түрмөгүндө кабарчыбыз Акан Иманов кененирээк кеп кылмакчы.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан жүк ташуучу унаалар арасындагы Дакар 2010 авто жарышында Орусия командасы жеңишке жетти. Анда КамАЗ мастер командасынын өкүлү Владимир Чагин чемпионат алып, 6-рет бул мелдештин жеңүүчүсү болду. Негизинен КамАЗ мастер командасы бул мелдеште 9-рет чемпионат алып отурушат. Экинчи орунга ушул эле команданын спортчусу Фирдаус Кабиров татыды. Ал эми коло медалга ээ болсо, голландиялык Ван Влит Гинаф маркасындагы машина менен 3-чү болуп Маарага жетти. Аргентина менен Чили аймагында өткөн бул 13-чү этап 725 километрге созулуп, айдоочулар 50 градус ысыкта мөрөй талашышты. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктарынан Дордой Динамо Москвада мөрөй талашууда. Шектештик Кубагынын 2010 жылкы чемпионатында КМШ жана Балтик өлкөлөрүнөн 16 клуб мөрөй талашууда. 4 топко бөлүнгөн командалардын ортосунда учурда курч таймаштар өтүүдө. Мелдеште Кыргызстандын намысын өлкөнүн 6 жолку чемпиону Дордой Динамо коргоодо. Атоонда мөрөй талашкан Бишкектин футболчулары алгач Белоруссиянын клубунан 3-1 эсебинде жеңилсе, экинчи оюнда Орусиянын Рубининен 2-0 упай менен утулуп калды. Эми алдыда Дордой оюнчулары финалдык бөлүккө чыгыш үчүн Латвиянын Металлург командасын ири айырмачылык менен жеңиш абзел. Ошол эле маалда Белоруссиянын чемпиону Орусиянын Рубинин утушу керек. Дордой Динамонун машыктыруучусу Сергей Дворников мындай жыйынтыкты курамнын алсыздыгы менен түшүндүрүүдө. Эскерте кетсек, клубдун алдыңкы оюнчусу Мирлан Мурзаев Локомотивдин катарында машыгууда. Ал эми легионерлер Дэвид Тете менен Даниэл Таго эч кандай түшүндүрмө бербестен Таджикстандын командасына өтүп кетишкен. Ксения Палкина Австралиян Опен мелдешинен четтеп калды. Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келген чоң теннисчи Ксения Палкина чоң шлем мелдешинен тандап алуу оюнда жеңилүүгө учурады. Ксения утулуп калгандыгына карабастан кийинки мелдештерге даярдык көрүүдө. Ал мындай жеңилүүлөрдөн дагы сабак алышы керек деп билдирди машыктыруучу Марина Палкина. Белгилүү өтсөк, Ксения 2 жыл убакыттан бери профессионалдык теннис майданында күч сынашууда. Ал учурда дүйнөлүк ВТА рейтингинде 192 орунду ээлеп турат. Эми хоккей жаңылыктарынан. Январь айынын аягында Чайка айылындагы Шортон муз аянтында хоккей боюнча быйылкы сезонунун ачылышы өтөт. Андан кийинки таймаштар Нарын шаарында болуп, чечүүчү турнирлер Бишкек шаарында уланат. Учурда Жумга районунан 4 команда, Нарындан, Чолпан Атадан, Каракол шаарларынан бирден жана баш калаадан 2 клубтун бул мелдештерге катышышы күтүлүүдө. Иш-чара өлкөдө хоккей спортун өнүктүрүү максатын гана көздөбөстөн курама командага спортчуларды чогултуунун алгачкы аракети болмокчу. Себеби Кыргызстандын командасы 2011 жылы Казакстанда өткөн турган Азия оюндарына чакыруу алды. Алдыдагы максаттар жана иш-чаралар тууралуу федерациянын башчысы Мурат Жакыпов сөз кылды.
Ушул быйылкы жаңы сезондо башталган оюндардын негизинде Кыргыз Республикасынын курама командасын түзүүгө багытталган бүт оюндарда ошо курама командаларга тандалат. Кудай буюрса мына биздин жалпы элибизге жаңылык болду десем болот. Көп жылдан берки эмгектин үзүрү Кыргызстан өзүн эл аралык деңгээлде курама командасы менен хоккей аркылуу 7-нчи азиялык кышкы оюндарда Астанада боло турган оюнда катышууга жолдомо алды.
Деди Мурат Жакыпов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, биздин берүүбүз да ошентип соңуна келип жетти. Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктарды, баяндарды биздин сайттан тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ.
Жарым сааттык берүүнү даярдап ок алып чыккандар Каным Гүлеркеева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Кечиңиздердин көңүлдөрү үчүн каалайбыз.
Саламатта туруңуздар.
Жаркын жүзүң жаңасы күн. Жашоо берип сезимге жаштык кезди жаным.